në valet e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, përshëndetje. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Iliriana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Hillary Clinton në Moskë kërkon ndihmë ruse rreth Iranit. Gazpromi ka bler personalitete politike dhe ish agjent në Evropë për të çuar përpara interesat ruse, shkruan New York Times. Opozita kosovare kërkon certifikimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit nga organizmat ndërkombëtare. Me këto dhe të tjera informacione, më gjithsesi do të ndjeni në vazhdim të këtij emisioni të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Së pari të ndjekim Fatmir Bujupin me bllokun e lajmeve.
Prishtinë. Zyra e kryeministrit të Kosovës ka njoftuar se shtyhet për urinën shtatorës së ish presidentit amerikan Bill Clinton, që ishte paraprak për sot në orët e pasdites. Në njoftim me thuhet se ky manifestim shtyhet për arsye të pjesëmarrjes së ish presidentit Clinton, që është konfirmuar për fillimin e muajit të ardhshëm. Ljubljan. Presidenti i Shqipërisë Bamir Topi sot arrin në Ljubljan për një vizitë të dyditshme me ftesë të presidentit sloven Danilo Turk. Pritet që të dy presidentët në takimin e tyre të bisedojnë për marrëdhëniet e dyanshme e veçanërisht për bashkëpunimin ekonomik financiar, pastaj në sektorin teknologjik e të tjera. Fokusi do të jetë edhe në çështjet lidhur me synimet të Shqipërisë për integrim në Bashkimin Evropian. Gjatë qëndrimit dy ditësh në Ljubljan, presidenti Bamir Topi do të takohet edhe me zyrtarët e tjerë të lartë të Slovenisë. Moskë. Sekretaria amerikane e Shtetit Hillary Clinton sot në Moskë po takohet me zyrtarët më të lartë të Rusisë. Raportohet se në takimet me presidentin rus Dmitri Medvedev dhe me ministrin e jashtëm Sergej Lavrov, zonja Clinton do të kërkojë nga ata një formë të presionit specifik kundër Iranit, nëse ky vend dështon të provojë se programi i bërthamor është paqësor. Tema të tjera në agjendë janë edhe Afganistani, mbrojtja raketore dhe Korea Veriore. Moskë. Shefi i shërbimit sekret të Rusisë Aleksandar Bortnikov sot ka akuzuar Gjeorgjin për stërvitje dhe lejem të kalimit të sigurt të agjentëve të Al-Qaidës që planifikojnë akte terroriste në rajonin rus të Kaukazit Verior. Audio dëshmit që janë zënë nga kryengritësit tregojnë se së bashku me emisarët e Al-Qaidës, ata kanë krijuar kontakte me përfaqësuesit të shërbimeve sekrete të Gjeorgjisë dhe kanë organizuar me ndihmën e tyre stërvitje dhe transferin e terroristëve në territorin e Republikës së Çeçenisë, tha Aleksandar Bortnikov. Agjencitë e lajmeve raportojnë se një vit pas konfliktit të armatosur lidhur me rajonin separatist të Gjeorgjian Osetia Jugore, tensionet ndërmjet Rusisë e Gjeorgjisë mbesin të larta. Ingusheti. 7 militantë e 3 polic janë vrarë gjatë një operacioni antiterror në Ingusheti. Agjencitë ruse të lajmeve bëjnë të ditur se operacioni ishte ndërmarr nga forcat e sigurisë kundër afro 30 militantëve në fshatrat në kufi me Çeçeninë. Presidenti çeçen promoskovit Ramzan Kadyrov ka thënë se në operacion kanë marrë pjesë edhe policët çeçen. Ingushetia është rajon i banuar kryesisht me popullat shumic myslimane. Washington. Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Thesarit, David Cohen, tha se talibanët në Afganistan janë shumë më të fuqishëm financiarisht se sa Al-Qaida. Ai theksoi se grupi ekstremist merr të holla nga farmerët dhe trafikantët e heroinës të përfshirë në tregun ilegal në rritje të drogës në Afganistan. Sipas zotit Cohen, talibanët po ashtu kërkojnë pagesa mbrojtëse nga biznesmenët legal afgan. Ai më tutje theksoi se Al-Qaida është një organizat me më pak të holla që po e humb ndikimin e vet. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Deri tani mbi 80 vëzhgues janë regjistruar për të mbikëqyrur zgjedhjet lokale të 15 nëntorit. Opozita do të mbështetet kryesisht tek vëzhguesit partiak dhe kërkon certifikimin e zgjedhjeve nga organizma ndërkombëtar, ashtu siç parashihet në planin e Atisarit. Nga Prishtina, Hullsiti sjell Arton Konushevci.
Përfaqësuesit e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve thonë se deri më tash në këtë institucion janë akredituar 3 organizata joqeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Kryetaria e KSZ-s Nesrin Lushta nuk ka dashur të thotë se sa do të jetë numri i përgjithshëm i vëzhguesve vendor dhe ndërkombëtar, por ka deklaruar se deri më tash janë akredituar 87 vëzhgues.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve gjermanik ka akredituar 3 organizata joqeveritare, që janë Demokracia në Veprim me 31 vëzhgues, Instituti Demokratik i Kosovës me 28 vëzhgus dhe Instituti Demokratik Nacional me 28 vëzhgus.
Zgjedhjet lokale do të vëzhgohen edhe nga Komisioni Evropian, i cili është thënë se do të dërgojë një ekip për ta vëzhguar tër procesin e zgjedhjeve. Edhe pse Komisioni Evropian e ka konfirmuar një zgjedhje të tillë, në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve thonë se deri më tash kjo organizatë nuk ka paraqitur kërkesën për t'u akredituar. Nestrin Lushta, kryetare e KQZ-s, shpjegon më shumë.
Ne kemi bu edhe kërkes Komisionit Evropian që edhe ata të vëzhgojnë zgjedhjet dhe së shpejti po presim që të bojnë kërkesën për akreditim.
Nga ana tjetër, përfaqësuesit e partive opozitare në vend monitorimin e zgjedhjeve nga ndërkombëtarët e shohin si shumë të rëndësishëm. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Burim Ramadani, thotë se prania e Komisionit Evropian në vëzhgimin e zgjedhjeve është shumë i rëndësishëm.
Ne presim prej tyre, të Komisionit Evropian, që të jenë sakt, korrekt dhe të jenë të gjithëpërfshirës në të territorin e Kosovës, por duhet të thënë se pjesa e certifikimit, jo vetëm vëzhgimit, por edhe certifikimit e zgjedhjeve është e përcaktuar qartë me planin atësorit, ku thuhet se një mekanizëm relevant ndërkombëtar duhet të certifikojë zgjedhjet në Kosovë.
Edhe Arber Geci nga Alianca Kosova e Re thotë se zgjedhjet duhet të vëzhgohen nga ekipet e specializuara ndërkombëtare.
Ne jemi të interesuar që të kemi organizata ndërkombëtare të specializuara, të cilat drejt përse drejtë do të bëhen pjesë e procesit të zgjedhjeve në Kosovë.
Megjithatë, zoti Ramadani nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës thotë se organizatave vendore, të cilat do të monitorojnë procesin zgjedhor, u mungon përvoja në këtë drejtim.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës nuk do t'i lejojë rastit ndodhen mos vëzhgimi i duhur, por do të ketë vëzhgues të vet, ashtu sikurse e përcakton ligji, për cilën ne besojmë se do të jenë korrekt, do të jenë sy hapur dhe do të raportojnë për çdo eventualitet të mundshëm.
Marr parasysh kompetencat e shtuara të institucioneve të Republikës së Kosovës, këto zgjedhje thuhet se dallojnë nga ato të kaluara, pasi që faktori ndërkombëtar tani kalon në vëzhgues, kurse faktori vendor ka përgjegjësinë e plotë për organizimin e zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kalojmë në të tjera zhvillime, derisa institucionet e Kosovës kërkojnë vazhdimisht shuarin e plotë të unmikut, ky fundit ende shërben si urlitëse mes Kosovës dhe organizatave apo shteteve që nuk e njohin shtetin kosovar, siç është mes tyre edhe Interpoli. Së fundi, Kombet e Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje me Interpolin për të zgjeruar bashkëpunimin në vendet ku thuhet se kërcënohen misionet paqëruese. Ktu është përfshirë edhe Kosova. Autoritetet nuk janë dieni për këtë marrëveshje. Nga Prishtina raporton korrespondentja jon Albana Isufi.
Bashkëpunimi i Kosovës me Interpolin ende bëhet vetëm përmes UNMIK-ut. Ndërsa autoritetet kërkojnë përmbylljen e plotë të këtij misioni, zyrtarët e Kombeve të Bashkuara kanë nënshkruar një marrëveshje me Interpolin për zgjeruar bashkëpunimin në vend ku kanë misione paqëruese, përfshirë Kosovën. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi thotë se autoritetet nuk janë në dieni për një marrëveshje të tillë.
Nuk jemi të informuar për këtë marrëveshje. Ne synojmë që ta ndarsohemi në Interpol derisa të mos jemi antarë të Interpolit, do të vazhdojmë bashkëpunimin me Interpolin përmes EULEX-it, ndërkohë që administrata ndërkombëtare e Kombeve të Bashkuara apo UNMIK-u konsiderojmë që e ka përmbyllë mandatin e vetë sa i përket fushës në sundimit ligjit.
Zëvën sekretari përgjithshëm për operacionet paqëruese Alen Leroy ka thënë se me nënshkrimin e marrëveshjes me Interpolin OKB do të ketë çasje në të dhënat dhe analizat e Interpolit që do të ndihmojnë në shpërbërjen e bandave kriminale në vendet si Kosova dhe Haiti, ku sundimi i ligjit sipas tij është i dobët. Por misioni i Kombeve të Bashkuara nuk ka më polic në Kosovë. Të dhënat që kërkohen nga Interpoli do t'i marrë nga policia e Kosovës apo nga ajo e EULEX-it.
Requests and transfer them one side to the other because as you know our police are no longer operational here.
Ne marrim kërkesat dhe i transferojmë nga njëra palë te tjetra sepse siç e dini policët tan nuk janë më operativ këtu. Misionin ton mund ta quani edhe si një ur. Në fakt është një zgjidhje praktike sepse UNMIK-u ka nënshkruar marrëveshje me Interpolin dhe kjo mund të ndryshojë vetëm nëse asambleja përgjithshme e Interpolit nënshkruan një marrëveshje tjetër me EULEX-in, thotë zëdhënësi UNMIK-ut Russell Giki. Në anën tjetër, zëdhënësi i policisë së Kosovës Ibrahim Sadriu konfirmon se shkëmbimi të dhënave me organizatën ndërkombëtare policore bëhet vetëm përmes administratës së OKB-s.
Policia e Kosovës do të shfrytëzon linkun e Interpolit apo lidhjen përmes UNMIK-ut, do të zyrtarët policor punojnë në zyrat e Interpolit bashkë me zyrtarët policorë të UNMIK-ut, të cilët do të thotë janë përgjegjës për informatat që hynë dhe dalin aty. Bëjmë kërkesë, do thotë nëse një rast i duhet policisë Kosovës, në një rast caktuar bëjmë kërkesë, do thotë përmes unikut tek zyra qendrore e shtetit të caktuar, Interpolit, do thotë në shtetin X caktuar.
Aktualisht është duke u zhvilluar në Singapur asambleja përgjithshme e Interpolit, por atje nuk është duke marr pjesë asnjë delegacion kosovar. Qeveria pranon se derisa nuk rritet numri i shteteve që njohin Kosovën, ndërsimi në këtë organizatë do të jetë i vështirë, me që për një gjë të tillë kërkohet bekimi i 2/3 të vendeve anëtare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.evropaelire.org ose www.rfrl.org.
Evropa e lindore i druhet një faze të re dominimi nga Rusia, shtitulli një analize botuar në të përditshmen amerikane New York Times. Artikulli mes të tjera shtekson se kjo frike evropiano lindorve nuk po dëgjohet nga perëndimi. Tërkaj shumë personalitete perëndimore paguhen nga Gazpromi për të çuar përpara interesat ruse. Me një projekt të ri ambicioz në rrugë sipër, siç është ndërtimi i gazsjellësit në shtratin e detit baltik, giganti rus Gazprom po krijon ndarje të reja mes Evropës perëndimore dhe lindore, shkruan e përditshmi amerikane New York Times. Derisa gazsjellësi ruso-gjerman ofron përfitime të qarta energjetike për Evropën perëndimore, vendet e Evropës lindore dhe qendrore i druhen rikthimit të një periudhe të dominimit rus mbi bllokun sovjetik. Me pasuritë e gazit dhe lidhjet personale, Rusia po krijon përçarje mes vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Aktualisht, gazi rus duhet të kalojë përmes vendeve të lindjes që të arrijë në pjesën perëndimore të kontinentit evropian. Nëse Rusia bllokon furnizimin me gaz, shkruan e përditshme amerikane për vendet e lindjes, pasojat do të ndihen edhe në perëndim. Linja e re transportuese e gazit do ta ndryshojë situatën aktuale. Linja e re që kalon në ndeta anashkalon vendet ish satelite dhe lidh Rusinë drejt për drejt me perëndimin. Për pasoj, ekspertët e sigurisë dhe zyrtarët e Evropës lindore thonë se Rusia, pas gazsjellësit të dytë, do të luajë të shtyqet rrugën politik të pingpongut të gazit me vendet fqinje. Dje me tanke sot me naftë dhe gaz, thotë Zbigniew Semjatovski, i shkreu Agjencisë së Sigurisë Polake. Gazpromi që furnizon Evropën me 28% të nevojave për gaz, thotë se projekti i ri është tregtar dhe jo strategjik. Për evropianë lindorët, çështjet që lidhen me gazsjellsinë e ri sjellin në sipërfaqe kujtime të një periudhe të errët pushtimi, duke vënë në qendër të debatit se cilat janë synimet e Rusisë ndaj vendeve që dikur i kishte nën kontroll. Përmes një letre të hapur drejtuar presidentit Barack Obama, 23 kryetar shtetesh dhe qeverish nga Evropa Qendrore dhe Lindore shkruanin se Rusia i është kthyer politikave si fuqi revizioniste me agjent të shekullit të 19, por me taktika të shekullit të 21. Më tej, përditshmi amerikane New York Times citon Radek Sikorskin, ish ministrin e jashtëm polak, i cili ka krahasuar gazsjellsin ruso-gjerman me paktin e vitit 1939 Molotov-Ribbentrop, pakti që ndau Evropën qendrore në sferat e interesit gjerman dhe sovjetik. Kampanat e alarmit në lindje nuk janë dëgjuar në perëndim kur Rusia po ndjek politikën për çaj sundo. Njëriet njerëzish me ndikim në perëndim janë përfshirë në planet ruse të gazit. Fillimisht qeveria gjermane ish kancelarit Schröder mundsoi marrëveshjen për gazsjellsin me Rusinë. Pak javë më vonë, Schröder u bë drejtues i projektit. Urning, shefi ekzekutiv i projektit të gazsjellësit që kalon në detin Baltik, ka qenë pjesë e Stasit, policisë sekrete të Gjermanisë lindore, në të njëjtën kohë kur Vladimir Putini shërbente në Dresden si agent i KGB-së ruse. Por ka dhe lidhje të tjera, kështu ish kryeministri i Finlandës Liponen mori pagesa të majme për të siguruar lejen e kalimit të gazsjellësit në territorin finlandez. Tani që gazsjellësi duket i paevitueshëm, edhe francezët janë hedhur në projekt. Kjo ka shtuar rivalitetet franko-gjermane. Në këtë kuadër, kur interesat e korporatave apo vendeve të saktuara anëloj, droja që vjen nga Evropa lindore për unitet e Evropës për balë rezikut rus, meret pak parasysh, shkruan e përdiqme Amerikane New York Times. Në mbyllet e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqet. Unmiku vazhdon kontrolin bi raportet Kosovë Interpol. Opozita kosovare kërkon certifikimin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit nga organizma ndërkombëtare. Hillary Clinton në Mos kërkon ndihmë ruse rreth Iranit. Të juës të ndëruar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të mesditës të Radios Evropa e Lirë. Do t'jemi sërish së bashku në edicionet e orës 16 dhe 21. Njërësh në çdo kohë mund të informoni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të pasdites nga Praga, miru të gjofshim.